Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Dobroveče i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Noćas ćemo napraviti lanac sačinjen od gramofonskih karika. Nanizaćemo ploče Petera Gabriela, Kate Bush i Davida Gilmora, a vezivno tkivo biće priče o njihovoj međusobnoj saradnji. U emisiji koju smo u prošloj godini posvetili radiju, govorili smo o tome kako je ta crna kutija pokorila svet i kako joj je muzika večiti dužnik. Rekli smo da je zahvaljujući radiju kog je nosio na ramenima čekajući ispod njenog prozora, John Cusack u tinejdžerskom filmu Say Anything osvojio nedostižnu kraljicu mature, koju je tumačila Ione Skye. Ono što vam tada nismo rekli, a sada je pravo vreme za to, jeste da je reč o pesmi In Your Eyes Petera Gabriela, objavljenoj na albumu So. Napisao ju je inspirisan katedralom Sagrada Familija u Barceloni, arhitekte Antonija Gaudija, a kako je sam rekao, može se tumačiti i kao iskazana ljubav prema ženi, ali i prema Bogu.
So lost,
smo čuli Red Rain, naslovnu numeru petog solo albuma Petera Gabriela. Zanimljivo je to da je prethodna četiri samostalna izdanja nazvao samo svojim imenom i prezimenom, jer nije želeo da opterećuje izgled omota albuma. Istini za volju, prethodna vizuelna rešenja jesu bila kompleksnija nego ovo o kom govorimo. A zbog pritiska izdavačke kuće koja je smatrala da je lakše promovisati album koji zapravo ima neko ime, nazvan je Soul, a na njemu je prosto fotografija Gabriela. Album je poseban i po tome što je pevač pomešao rock, pop i soul zvuk sa brazilskim i afričkim melodijama. O uspješnosti ovog inače najprodavanijeg Gabrielovog albuma govori i činjenica da on na nekim od svojih koncerata izvodi sve pesme sa tog izdanja. Tako je bilo i 2013. godine kada je nastupao u Beogradu. Najveći hit albuma, ali i tog beogradskog koncerta, bio je Sledgehammer. Fotografije Dorothee Lange, koja je zabeležila peščane oluje u prerijama Sjedinjenih Američkih Država za vreme Velike depresije, ostavile su na Petera Gabriela snažan utisak. Te fotografije nisu pokazale samo prirodnu katastrofu, već su bile metafora za veliko siromaštvo 30. godina. Teskobu iz tog vremena poistovetio je sa lošom ekonomskom situacijom u zemlji pod vlašću Margaret Thatcher. Napisao je pesmu o nezaposlenom muškarcu kog muči depresija, a reči utehe i podrške mu pruža devojka. Ovu duetsku numeru je prvobitno želeo da podeli sa Dolly Parton, ali ju je na kraju ipak otpevao sa Kate Bush.
Settle down for every job, so many men, so
Te godine, kada je sa Peterom Gabrielom snimila pesmu Ne odustaj, britanska kantautorka Kate Bush je objavila i kompilaciju The Whole Story. Kao što je to obično slučaj sa ovakvim izdanjima, na ploči je njen odabir njenih najvećih dotadašnjih hitova. Prvi je Wuthering Heights, to jest Orkanski visovi, koji je bio njen debut single. Nazvan je po istoimenom romanu književnice Emily Bronte, koja je rođena na isti dan kao i pevačica.
Could you leave me when I needed to possess you?
ploči The Whole Story Bushova je objavila numeru Experiment 4 i ona je jedina koja nije bila prethodno objavljena. Tema je pravljenje smrtonosnog zvuka, a spot verno prati tekst koji je Bushova napisala. Jedan od aktera u spotu je britanski glumac Hugh Laurie, poznati kao Dr. House, koji je još tada za potrebe snimanja spota obukao lekarsko odelo i bio deo ovog muzičkog eksperimenta. I ne brinite, zvuk nije zaista smrtonosan.
Imagine dreams is your end.
Child in His Eyes se također nalazi na kompilacijskom albumu i to je drugi single Kate Bush. Za produkciju njenih prvih pesama bio je zadužen dugogodišnji član Pink Floyda David Gilmour. Kate je još u tinejdžerskim danima postala kantautor. Njeni roditelji su u produkcijskim kućama uporno slali njene demo snimke, ali su ih odbijali. Tako je bilo sve dok jedan od njih nije došao do člana Pink Floyda. David Gilmour je prepoznao potencijal mlade pevačice i obezbedio joj uslove da snimi tri pesme kako bi mogao da je preporuči svom prijatelju, producentu. He's here. He's here. Think he's lost on some horizon, and suddenly Ako niste prepoznali, sigurno ste, makar zbog prethodne priče, naslutili da smo posle Kate Bush čuli Davida Gilmora, zaslužnog za karijeru tada mlade umetnice. I čuli smo numeru Until We Sleep, ona je objavljena na njegovom drugom solo albumu About Face 1984. godine. Gilmore je autor svih pesama na ovoj ploči uz napomenu da je za numeru Love on the Air imao pomoć Huovca Pita Townsenda koji je napisao tekst. Slušamo Davida Gilmora, pa vesti i onda nastavljamo našu noć na 33 obrtaja. You can scream and shout with all your might. Dig in your heels and hold on tight. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Beogradu sa evropskom komesarkom za regionalnu politiku Corinom Cretu, koja je najoštrije osudila ubistvo Olivera Ivanovića i izrazila nadu da će vlasti u Prištini sprovesti istragu i krivce izručiti pravdi. Istakla je da je najvažnije da obe strane ostanu mirne i da situacija bude stabilna. Cretu je pozdravila posvećenu Srbije nastavku dijaloga sa Prištinom. Priština je odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj navodi da su za istrage na Kosovu nadležne vlasti u Prištini. Kosovsko ministarstvo pravde potvrdilo je prijem zahteva srpskih nadležnih organa za uzajamnu pravnu pomoć, ali, kako se navodi, isključivo povezan sa mogućnošću dostavljanja kopija eventualnih dokaza, podataka i drugih obaveštenja koje kosovska policija i tužilaštvo posjeduju ili mogu posjedovati u vezi sa tim predmetom. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da Priština odbija saradnju sa organima Srbije sa ciljem da oteža i spreči otkrivanje motiva počinilaca i nalogodavaca ubistva Olivera Ivanovića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da odbijanje Prištine, da srpski pravosudni organi učestvuju u istrazi, pokazuje da prištinske vlasti nemaju nameru da vode istragu na ozbiljan način. On je naglasio da će Srbija istragu svakako sprovoditi sa ciljem da oni koji su odgovorni za taj teroristički akt budu izvedeni pred lice pravde. Kosovska policija tvrdi da je identifikovala osobu koja je 2017. kupila automobil iz kojeg je, kako se veruje, pucano na Olivera Ivanovića. Kosovska policija u saopštenju navodi da je to vozilo bilo u Srbiji od 2009. a da je 2017. promenilo vlasnika. Direktor policije Vladimir Rebić ranije je potvrdio da je zapaljeni automobil iz kojeg je, kako se veruje, pucano na Ivanovića pripadalo Srbinu iz Austrije, koji je preminuo i vozilo je više puta prodato. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je na širenje saradnje među zemljama Evroazijske ekonomske unije, ali i sa drugim zemljama i integracijama. Kako je navedeno, on očekuje da će tekući pregovori Evroazijske ekonomske unije o osnivanju zone slobodne trgovine sa Srbijom i još nekim zemljama biti uspešno završeni. Moskva je za jačanje saradnje sa Kinom i Ujedinjenim nacijama, rekao je Putin. Danas je bogojavljenje. Praznuje se kao dan kada je Jovan Preteča krstio Isusa na reci Jordan. Danas će se širom zemlje plivati za časni krst, što je vekovna tradicija pravoslavnih naroda. Vreme danas, jutro hladno, pretežno sunčano, ponegde u slab mraz, tokom dana toplije. Jutarnja temperatura od -5 do -4, dnevna od 7 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
We were raised to see life as
Dobrodošli nazad u Noć na 33 obrtaje. Drugi sat smo počeli pločom No Need to Argue iz 1994. godine grupe Cranberries, i to je njihov drugi album. Cranberries je bio u svim vestima protekle nedelje, jer je pevačica Dolores O'Riordan iznenada preminula u 46. godini u Londonu. Tamo je boravila jer je snimala novu verziju hita Zombie. Zombie se nalazi upravo na pomenutoj ploči i to je verovatno najveći hit Cranberriesa. Dolores je bila podstaknuta bombaškim napadom Irske republikanske armije, koja je aktivirala bombu u Warringtonu u Engleskoj 1993. godine, u kom su život izgubila dva deteta. Zombie je antiratna pesma u kojoj se opisuje borba za irsku samostalnost koja traje još od 1916. godine. Cranberries su inače irski bend koji rešenje statusa Irske svakako nisu videli u ratu.
We'll be right back.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Jedan je sat i skoro 23 minuta. Vreme je da čujemo pet pesama koje su bile najslušanije na današnji dan, ali u godini iz prošlosti. Na petom mestu Billboardove liste za sada već 19. januar 1978. bila je numera Short People Randy'a Newmana. Doslovni prevod je niski ljudi, pa su mnogi slušaoci protumačili da Randy ismeva niže osobe od sebe. A istina je zapravo da je ovo preneseno značenje, te da kantautor peva o onima koji imaju kratak fitilj i o ljudima uskih shvatanja.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who to try to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath, should I grow? You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see?
Roda Stewarta na četvrtom mestu Billboardove liste. Iako You're in My Heart jeste ljubavna numera, objavljena je na albumu Footloose and Fancy Free, čiji je naziv sugerisao da Stewart ipak želi da bude slobodan. Toga je postala svesna i njegova tadašnja devojka, švedska glumica Britt Ekland, kada su ga fotografisali sa drugom glumicom. Toliko o trivijama iz života ovog plavušana, a sada ćemo čuti jednu blondinu. Na trećem mestu je Dolly Parton, Here You Come Again.
Smile, let's smile, and they're more my defenses. Just leave it.
Na mestu prve pratilje je balada How Deep Is Your Love grupe Bee Gees. Da budem malo iskrena, ovo je za mene pesma broj 1, a zaista najslušanija pesma na današnji dan 1978. godine, kako svedoči i Billboardova lista, bila je numera Baby Come Back grupe Player. Dajmo joj šansu. Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A ovo je noć u kojoj je trenutno 1 čas i 43 minuta. I kada dođemo negde u ovo doba emisije, onda govorimo o novitetu. A novitet koji vam noćas predstavljamo je novi album jednog od najboljih svetskih gitarista, Joeya Satriania. Iz redova njegovih učenika potekli su mnogi uspešni i poznati gitaristi, dok je Satriania u svet show biznisa uveo Mick Jagger, kog je pratio na njegovoj prvoj solo turneji. Kratko vreme bio je i član Deep Purple-a nakon što je Richie Blackmore napustio sastav. Satrianijevu biografiju ulepšava i čak 15 nominacija za Grammy nagrade, kao i milionski tiraži koji ga pozicioniraju kao najprodavanijeg instrumentalnog gitaristu svih vremena. Njegov novi album, 16. po redu, zove se What Happens Next. Satriani je za ovaj album okupio fantastičnu ekipu svih 12 pesama. Sa njim sviraju Chad Smith, bubnjar Red Hot Chili Peppersa, i Glenn Hughes, basista Deep Purple-a, pa What Happens Next is zapravo What Happens Next. To se dešava sledeće numera Joeya Satriania. Približili smo se kraju druženja. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Ivan Petrović i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje, u noći između četvrtka i petka, nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.